cercetează-te când vei la cina Domnului. Noi azi avem cina Domnului. Și cum v-am zis, aceasta este o condiție de bază. Când un creștin vine la cina Domnului, este o condiție de bază. Eu mi-amintesc când am fost prima dată în viața mea la cina Domnului. Eram copil mic, părinții mei fiind ortodoxi, mama m-a luat. Mama m-a luat la biserică și mama, lucru care îl țin minte, că n-a trebuit să mănânc în ziua aceea și eram flămând din numai putem, părea cum să mor de foame în ziua aceea, că nu trebuia să mănânc. După ce când îmi spunea că mergem la Nanu, și zice, o să-ți dea miere, și așteptam că o să-mi dea miere. Mi-a dat pâine, dar pâinea ca pâinea, dar ceea ce mi-a dat, vinul cel ce-o fi fost cu lingurița mi-a dat, mie mi-a părut că e miere. Altceva ce mi s-a spus, că categoric este interzis să scuip după asta în ziua aceea. Alt lucru care mai țin minte că mi s-a spus, că eu stăteam mic așa, oamenii stăteau în picioare toți și au spus, trebuie să zic numele. Și mama s-a plecat și mi-a spus, Vasilic, spune numele. Dar eu n-am înțeles să spun încet și eu l-am strigat numele tare, când am strigat mai nu a scăpat preotul cadelința aceea din mână, când am strigat eu. Asta țin minte tot, dar altceva mai mult n-am. Asta e toată inițierea mea cu privire la cina Domnului, că a fost mere, că a trebuit să nu mănânc înainte și a trebuit să nu scuip după aia. Și mai trebuie să mai spun numele, dar mai mult nu. Dar nu că n-ar fi vrut mama să-mi spună mai mult. Cred că nici nu știa mai mult. Că mama, foarte interesant povestea, mi-amintesc cum stăteam serile, ea torcea cu fusul. Torcea din lână, noi stăteam în jurul ei și eu cu pisica pe braț și ea ne povestea. Nu mă mai săturam, ce interesant era, nu se compară nici un televizor și nici un internet, nu se compară cu cât de interesant era să stau să ascult. Și mama așa o povestitoare de interesantă era. Dar mi-ar fi povestit mult mama dacă știa, dar nu știa nimic despre asta. Înseamnă că nici ea n-a fost luminată cu privire la lucrurile astea. Nu i-a spus nimeni, nu știa. Din Evanghelie nu știa, că dacă ar fi știut mama din Evanghelie ceva, ne-ar fi povestit mult. Cânta, mi-amintesc cum toată iarna țesea la natra. Și eu făceam țeghile. Bă, nici nu știți ce sunt astea țeghi. Eu le făceam țeghile celea și îi pregăteam ei și ea torcea la natră și ea toată iarna cânta. Eu ascultam cântând și torceam și apă îmi povestea, cum, de unde lua mama atâtea lucruri interesante și totdeauna avea să-mi povestească lucruri interesante. Dar vă zic, asta n-am ascultat. Deci hai să vedem acum ce înseamnă să te cercetezi. Ce înseamnă să te cercetezi? Că așa ne spune acolo, fiecare trebuie să se cerceteze. Deci ce înseamnă să ne cercetăm? Deschideți la 1 Corinteni, capitolul 11, să aveți deschis. Ce frumos, ce mă bucur să văd cum stați cu caietelele, scriți așa, că așa învățăm, așa înțelegem. Dacă ai venit la casa Domnului și nu înțelegi nimic din ceea ce se predică în zadar, ai venit. Într-un loc în Scriptură îi spune, când vii la casa Domnului, ferește să aduci jertfa nebunului. Că jertfa nebunului este atunci când vine și el nu-i pasă ce se vorbește acolo, ce este, el nu vrea să înțeleagă nimic. Nu! Când vii la casa Domnului este foarte important să înțelegi ceea ce se vorbește. Deci țineți deschis aici, la 1 Corinteni, capitolul 11, că de aici o să vorbesc. Aici Pavel a spus că dacă cineva ia parte la cina Domnului fără a se cerceta, ia parte în chip nevrednic. Deci ce înseamnă să te cercetezi? Iată cuvântul ăsta pe care preotul Dumitru Cornelescu l-a tradus să te cercetezi, a te cerceta, este cuvântul grecesc dokimazo, pentru că Noul Testament a fost scris în limba grecească, prim, original, când au fost scrise. Cei care au scris, autorii Noului Testament când au scris, ei au scris în limba grecească populară, un dialect care se numea koine. Și iată, în limba aceea, dokimazo, cuvântul acesta dokimazo, înseamnă a încerca ceva, a testa, a examina un lucru. Înseamnă a recunoaște un lucru, după ce l-ai examinat, îl recunoaște că el e bun și el poate fi aprobat, la probe. Iată, deci diferite, de exemplu, la uzină de mașini. când se pregătesc mașinile acelea, știți cât mai multe mașini sunt stricate. Ele sunt cu o anumită viteză, ele merg și special sunt trăsnite într-un perete ca să vadă dacă va rămâne în viață șoferul în caz că el merge cu așa o viteză. Dacă se lovești din unghiul ăsta, dacă se lovești din unghiul acela, dacă se lovești din unghiul acela, el va rămâne în viață sau nu va rămâne în viață. Și din moment ce au verificat tot, dacă, de exemplu, ei își dau seama că nu va rămâne în viață, atunci văd ce mai fac, schimbă metalul, întăresc metalul, întăresc unghiul, mai adaugă metal, schimbă rama, nu știu ce fac, așa, ca mașina aceea să fie sigur că omul rămâne în viață. Și iată, de exemplu, mașinile Volvo, ele sunt scumpe tocmai pentru că ele asigură cel mai bine siguranța șoferului. Mi-a povestit odată fratele Andreeș despre un prieten de-a lui care avea o mașină Volvo, nu știu de câți ani, și zice, o nimerit sub un Camaz, o trecut Camazul, și mașina aproape că nu a rămas nimic din ea și l-a rămas viu. Dacă acela ar fi avut atunci un telefon și filma tot și trimitea la Volvo, cred că ar fi primit un Volvo, un cadou pentru asta, chiar cea mai mare reclamă pentru Volvo, dar el nu l-a dus minte atunci la asta. Iată, asta înseamnă cuvântul dochimazo. Acum hai să trecem la noi. Zice, noi trebuie să ne cercetăm. Dacă un creștin nu se cercetează pe sine însuși, atunci ia parte în chip nevrednic. Înseamnă că noi trebuie să ne examinăm pe noi. Noi trebuie să ne testăm. Noi trebuie să găsim care sunt neajunsurile pentru a fi înlăturate. Înțelegeți ce trebuie să facem noi? Deci de la noi, însăși cuvântul ăsta, dochimazo, cercetare, presupune că ceva nu-i bine la tine. Deja presupune că ceva poate fi nu bine, așa? Ceva spiritual poate fi nu bine la tine. Și înseamnă că trebuie să verifici. Dacă tu din start, prin definiții, din oficiu, tu zici că totul e bine la mine, totul e bine, n-am ce verifica, deja gata, nu te mai cercetezi, că tu nici nu vrei. Este așa un fel de gândire de-a noastră moldovenească când noi nu verificăm lucrurile. Iată, de exemplu, șoferi care pleacă de acasă și ei nu verifică frânele. Și la prima vale s-au pornit în Siberia să ducă un tir cu nu știu ce și la prima vale tirul s-a prăvălit pentru că nu au verificat frânele acasă. Sau i-au spus trebuie schimbate. Las că mai ține-le vreo două luni. În alte țări, când e ziua în ziua, ce s-a schimbat? Nici vorbă, nu mai... Nu. La moldoveni merge, mai cărpim, mai varim, mai facem noi ceva și o să meargă, nu? Cam așa gândire. Ei, vreau să vă zic, gândirea asta ea afectează și în plan spiritual. Când plan spiritual, noi din oficiu ne asumăm că totul e bine. Totul e bine, nu mai trebuie, totul e bine, ce să mai verific, totul e bine. Deci asta înseamnă o autoverificare, a verifica totul în privința stării spirituale. Să vezi, totul e bine sau nu e bine. Asta înseamnă dochimazul. Deci numai tu trebuie singur pe tine să te verifici, să te examinezi, să vezi ce nu e bine. Și asta presupune că ceea ce nu-i bine va fi reparat ca să fie bine. Deci nu te examinezi cu scop ca să vezi că nu-i bine și după asta tu singur îți spui pleacă, Vasile, acasă, că nu, tu nu ești bun pentru viață de creștin, tu nu poți fi creștin. Nu de asta, nu de aia. Să te verifici, să vezi ce nu-i bine și apoi să zici, Vasile, te pocăiești de asta, ești îndrept aici, așa, și mergem înainte spre împărăția cerurilor. Ați înțeles? Asta e scopul. Nu-i scopul ca să te discreditezi pe tine. Ai descoperit că stai, la mine e rău, la mine... Vedeți, asta e frumusețea vieții de creștin, că la Domnul Iisus Hristos totdeauna este nădejde pentru vindecare, totdeauna este nădejde pentru a face viața frumoasă a unui om. De unde îți pare că nu mai este nimic? Un muc, zice el, care încă mai arde, acela e de... El îi dă nădejde, el îi dă speranță, el îl ridică. Asta e frumusețea vieții cu Dumnezeu. Deci am zis, tot aici la Corinteni mai spune că trebuie să te judeci singur. Chiar așa spune acolo, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați de Dumnezeu. Dar dacă noi nu ne judecăm singuri când venim la cina Domnului, dacă noi nu ne judecăm singuri pe noi, atunci zice, din pricina asta, printre voi vă spun puțin mai târziu ce se întâmplă dacă noi nu ne cercetăm singuri. Dar, deci, asta înseamnă o autojudecată, o autocercetare, o autojudecată și judecata constată că asta e bine, asta nu e bine și ceea ce nu e bine trebuie pedepsit pentru că trebuie îndreptat. Rolul pedepsei este pentru a îndrepta, așa, într-o judecată care se face într-o societate sau într-o biserică. Chiar și noi mâine trebuie să avem o judecată bisericească mâine seară. Trebuie să judecăm și noi un caz și atunci noi trebuie să ne pronunțăm pe seama lui. E așa? Nu e așa. Să-i dăm dreptate celui care are dreptate, să-i dăm pedeapsa celui care trebuie pedepsit. Și asta toate le facem pentru îndreptarea cuiva, pentru îndreptarea unei persoane. Deci ne-am înțeles? Asta înseamnă că tu singur pe tine te judeci, nu te judecă alții. Tu când vii la cina Domnului, tu îți faci singur o examinare, un rentgen, un CAT scan de celălalt, știi, când treci corpul, ați fost la CAT scan de celălalt, când treci corpul prin, cum se numește el, tomografie, ecotomografie, da? Așa se numește. Care te bagi și te duci printr-un tub, așa, ați văzut, un tub și tot absolut, din toate unghiurile te examinează și îți spune care e problema ta, ce problemă ai tu la, nu știu, care o fi, eu știu, partea corpului care te deranjează. Ei, uite așa, asta înseamnă că tu trebuie să-ți faci asta. Tu trebuie să te verifici foarte bine pe tine când ai venit aici, azi când ai venit. Și eu despre asta am anunțat, vă amintiți, încă duminica trecută am zis, pe parcursul săptămânii am zis, aseară am zis, în postările mele de internet am zis, acum am venit aici. Deci tot ăsta este un timp când noi ne cercetăm, te examinezi singur pe tine și te judeci singur pe sine. Adică acolo unde ești vinovat, tu singur zici, tu ești vinovat aici. Tu aici n-ai procedat corect, tu aici trebuie să faci așa. Asta înseamnă judecată. Că uneori la noi cuvântul judecată se asociază cu ceva rău. Că nu vrei să ajungi prin judecăți, nu vrei... Nu, scopul judecății nu este rău. Scopul judecății este pentru a îndrepta. Inclusiv atunci când judecata dă o pedeapsă, pedeapsa este cu scop de îndreptare. La Hagai, la capitolul 1, de la versetul 5, spune așa. Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald și cine câștigă o sâmbrie, sâmbrie înseamnă un salar. O pune într-o pungă spartă, ați înțeles ce înseamnă o pungă spartă, nu te alegi cu nimic din ea, nu te alegi cu nimic din ea, dacă ai un câștig ceva, tot nu te alegi cu nimic din el. Așa vorbește Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Iată ce presupune cercetarea asta, să te cercetezi pe sine însuși. Înseamnă să te uiți cu băgare de seamă la căile tale, să te uiți foarte atent la căile tale. Căile tale înseamnă că începi să te cercetezi. Unde am mers eu? Unde am mers eu? Cum trăiesc eu acolo? Cum este viața mea în familie? Cum e la serviciu? Cum e acolo? Cum e acolo? Cum e în biserică? Cum e în toate aspectele? Toate căile? Să te cercetezi în toate. Și Dumnezeu zice, dacă nu te cercetezi, am văzut acolo niște consecințe care le-a spus. Eu însă am vrut să vă atrag atenția că a te cerceta pe tine înseamnă a te uita cu băgare de seamă, foarte atent la lucruri care în mod obișnuit nu le vezi. Pentru că când te uiți cu băgare de seamă atunci, când tu în mod obișnuit treci pe lângă aceea, treci, dar așa de tare te-ai obișnuit cu asta, e de exemplu dacă mă întreb câte scări am eu la casa mea. Păi da, de atâția ani ridic scările, dar nu-ți pot spune câte număr. Am făcut atâtea exerciții pe scările celea. Când sunt singur acasă, fac sport pe scările celea. Îmi fac eu exercițiile mele. Dar nu știu ce număr de scări am. Nu pot să vă spun numărul de scări. Pentru că nu m-am uitat cu băgare de seamă. Ia, dacă mi-aș pune scop, ia stai, du-te acasă și numără câte scări ai. Atunci voi număra câte scări am. Deci cu băgare de seamă înseamnă la lucruri care în mod obișnuit treci pe lângă ele să nu le bagi în seamă. Aspecte ale vieții tale cu care te-ai deprins că treci pe lângă ele și nu le bagi în seamă. Și iată, din pricina asta, ele, tu nu le vezi. Nu, uite cu băgare de seamă. La plângerile lui Ieremia, la capitolul 3, versetul 40, spune așa, să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Deci ce înseamnă cercetarea asta? Să iei seama la umbletele tale. Și eu nu întâmplător am pus imaginea asta cu telefonul. Pentru că cu telefonul, prin telefon, lumea umblă în locuri unde n-ar trebui să umble. Prin telefon putem umbla în locuri unde nu sunt rele, unde sunt bune. Inclusiv, iată, acum prin telefon, telefon cineva este cu noi la biserică azi. Prin computer cineva este cu noi la biserică. Bine ați făcut că sunteți așa. Dar tot prin telefon unii au ajuns la lucruri rele. Unii privesc lucruri mârșave, lucruri murdare. Alții prin telefon ascult învățături nimicitoare. Prin computer acolo ascult ei. Iată, acum înseamnă să iei seama bine, ia seama la umbletele tale, unde mergi tu și nu scoate din formulă telefonul și computerul. Pe unde mergi tu, unde sunt căile tale, ia cercetează bine, ce pagini de internet privești tu, ce subiecte, la cine ești tu abonat, ce urmărești tu, de ce urmărești, de ce iar și iar te oprești acolo, care sunt, ce învățături asculți tu acolo. Deci toate astea trebuiesc verificate. Și apropo, cum ați auzit, mâine începem sesiunea unde vom învăța Ieremia, că dacă tot am citit din plângerile lui Ieremia, mâine începem aici sesiunea și vom studia cartea prorocului Ieremia, partea a doua. Un alt grup va studia la Școala Timotei o sesiune, asta e pentru începători, asta va fi predată de fratele Igor Filimon, va preda sesiunea aceasta de la Școala Timotei pentru tineri și adolescenți și soția mea va preda cursul la altă grupă pentru Școala Timotei, cursul Într-o zi mă voi căsători. Și vă mulțumesc tuturor celor care deja am auzit că ați invitat, ați pregătit casele voastre ca să-i primiți pe cei care vin la sesiune. Și eu tare mult mă bucur de aceasta, pentru că scrie în Scripturi, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți și iată, voi frumos veți împlini cuvântul acesta, îi veți ajuta pe sfinți, îi veți primi, îi veți ajuta, ei sunt în nevoie, au nevoie de găzduire și cu siguranță veți fi binecuvântați toți, iar cei care nu ați invitat încă pe nimeni, aveți posibilitatea mâine. Spuneți fratelui Igor, spuneți fratelui Andreeș despre disponibilitatea voastră să primiți în familie persoane și atunci ei vor ști că mâine s-ar putea întâmpla să fie mai mulți care nu vor avea unde să se oprească cât vor fi la sesiune aici și casa voastră va deveni o binecuvântare și fiți siguri că Dumnezeu va binecuvânta și casele voastre. De altfel, va mai fi sesiune pentru cei care vor acum să devină studenți la institut, va fi sesiune la Strășeni, fratele Adrian Blajinski va preda sesiunea plantare de biserici, acolo în incinta casei de rugăciune din Strășeni, și fratele Alexandru Buzil va preda sesiunea subiecte dificile la Giurgiulești. Mergem la următoarea întrebare, ne întoarcem înapoi la subiectul nostru. Deci, de ce trebuie să te cercetezi? Ne-am clarificat până aici ce înseamnă să te cercetezi. Hai acum să vedem. De ce trebuie să te cercetezi? Că așa spune aici, e o condiție de bază. Cel mai important lucru legat de cina Domnului. Spune să te cercetezi. Dacă nu te cercetezi, cina Domnului devine o condamnare pentru tine, devine ceva grav. Deci, de ce să te cercetezi? În primul rând, ca să ai o relație adevărată cu Dumnezeu. Cina Domnului a fost instituită de Domnul nostru Iisus Hristos și a fost instituită ca un semn al legământului. El a vărsat sângele Lui și și-a dat trupul Lui ca jertfă pentru noi. Și prin jertfa aceasta a Lui, noi am căpătat iertarea păcatelor și noi am intrat în nou legământ cu El. Nouă ne este garantată intrarea în împărăția cerurilor. Prin legământul acesta, noi am primit Duhul Sfânt. Iată, tocmai pentru ca să rămânem în relația aceasta frumoasă cu Dumnezeu, El ne cere să ne cercetăm. Că dacă noi nu ne cercetăm și au intervenit anumite păcate în viața noastră, anumite probleme au intervenit, probleme spirituale care sunt tolerate din noi, lăsate, ele se învechesc, ele devin cronice și asta ne afectează relația cu Dumnezeu. Și atunci când vezi că relația cu Dumnezeu nu ți-aduce nicio bucurie și încerci să mimezi o față fericită sau ceva, dar în realitate nu este asta, pentru că tu nu ești fericit în relația ta cu Dumnezeu și invers, te uiți cu jind la cei păcătoși, că îți pare că viața lor e mai fericită ca a ta și e mai grozavă viața lor ca a ta, atunci cu siguranță ai probleme în relația ta cu Dumnezeu. Iată, dacă nu te cercetezi, tu rămâi în asta. Tocmai pentru a opri starea asta, pentru a restabili relația cu Dumnezeu, pentru a avea o relație caldă, fierbinte, bună, dulce cu Dumnezeu, dacă vreți. Pentru a avea așa o relație cu Dumnezeu, este nevoie să te cercetezi și să repari lucrurile în viața ta. Și pentru ca să ai și o relație bună cu oamenii. Pentru ca să ai dacă ai o relație bună cu Dumnezeu, numai decât ai și o relație bună cu oamenii. Da, asta nu înseamnă că nu vei suferi, nu vei fi prigonit, nu, nici de cum nu înseamnă asta. Dar înseamnă că în familia ta vei putea să ai o relație plăcută, una plăcută înaintea lui Dumnezeu. Vei ști că procedezi în toate cum te învață Dumnezeu. De altfel, de ce mulți oameni nu pot lua parte la cina Domnului? Pentru că ei nu pot ierta. Ei nu pot ierta. Ei nu-și pot cere iertare. Nu pot ierta, nu-și pot cere iertare, de aia nu vin la cina Domnului, nu iau parte la cina Domnului. Păi, dar ce relații mai au oamenii ăștia în familia lor? Ce relații au ei cu cei dragi? Ce relații au ei cu frații, cu surorile lor, dacă ei rămân într-așa o stare? Alt lucru este că de ce trebuie să iai să te cerceteze înainte de cina Domnului, ca să-ți liniștești inima înaintea lui Dumnezeu. Iată la 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 19, încă scrie așa: prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liniști inimile înaintea lui. Ori în ce ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și El cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Auziți? Atunci când un om nu se cercetează și el rămâne cu nesigura, el știe ceva nu-i bine, iată, ți s-a întâmplat să ai sentimentul ăsta, ceva nu-i bine, nu știu exact ce nu-i bine, dar ceva nu-i bine, ca un om bolnav care el s-a îmbolnăvit și el înțelege că el ceva e bolnav, el nu știe, n-a fost să facă un diagnostic, nu s-a cercetat, dar el înțelege, ceva nu-i bine, ceva nu-i bine, și iată, exact așa duhovnicește, când începe inima să te osândească, să te condamne inima și tu vezi ceva nu-i bine, ceva nu-i bine, și din pricina asta nu mai ai nici îndrăzneală în rugăciune, nu te mai poți ruga, nu te poți ruga, nu poți cere, nu poți veni la Dumnezeu, pentru că îți pare că rugăciunea ta este o urăciune înaintea lui Dumnezeu, pentru că ceva nu-i bine, la tine ceva sunt probleme mari. Ei, tocmai pentru a rezolva situația asta. Și apoi, câți oameni n-au ajuns în ceea ce ei azi numesc depresie, care înseamnă deznădejde, tocmai pentru că ei rămân în starea asta când inima îi osândește. Dacă ei s-ar cerceta și ar mărturisi păcatele, de ce un creștin trebuie să ajungă în depresie, dragii mei? Depresie înseamnă deznădejde, lipsă de speranță. Noi avem o nădejde care nu înșală. Da, este adevărat, toți oamenii lui Dumnezeu au avut crize, inclusiv prorocul Ieremia, vă amintiți când s-a dus, când fugea atunci de Izabela? S-a culcat, a venit îngerul și când l-a întrebat ce vrei, vreau să mor, asta e tot, vreau să mor. Ajung și oamenii lui Dumnezeu în astfel de situații. Adoniram Judson, cel care a fost marele misionar care a mers în Myanmar, a făcut o lucrare nemaipomenită. După ce i-a murit soția, s-a dus în pădure și a săpat groapă și s-a culcat în groapă. Au venit toți cei de la misiune și plângeau și se rugau acolo să iasă. A venit o situație grea în viața lui, dar n-a fost totdeauna, dragii mei, s-a sculat și a făcut lucruri mai departe. Dar dacă tu ești totdeauna în starea asta, totdeauna, tu nu poți ieși de acolo, că inima te osândește, n-ai îndrăzneală la Dumnezeu, n-ai gust de viață, n-ai nimic. De ce să rămâi tu acolo? Nu trebuie să rămâi acolo. Ieși, nu te vrea Dumnezeu acolo. Dumnezeu ne-a dat în Domnul Iisus Hristos o nădejde care nu înșală. O nădejde veșnică. Nu trebuie, nu se poate să rămâi acolo. Ce împiedică pe creștini să se cerceteze? Eu cred că primul lucru e că ei nu realizează semnificația. Nu realizează ce înseamnă cercetarea asta. Nu realizează, dar nici nu vor să realizeze. Le place acolo să rămână. Adică nici nu înțeleg, dar nici nu vor să înțeleagă. Ei se complac în starea aceea în care au fost acolo. Nu vor o schimbare, nu vor acolo. Sau poate ei sunt orbiți de o rutină spirituală. Au intrat într-o rutină spirituală, toată viața au făcut așa. El e mulțumit cu rutina asta spirituală. Vine la biserică, nu înțelege nimic. Sau poate rutina asta și-a format-o când era mamă cu copil mic și când venea la adunare, sub pretext copilului mic, stăteau de vorbă, de vorbă, de vorbă, de vorbă și așa s-a învățat că numai de vorbă stau între ele. Nu ascultă, nu participă, cu mintea nu participă aici nimic. Nu știu, orice altceva putea fi. Ți-ai format o rutină goală care, pe urmă, ea nu te ajută cu nimic. Tu vii, dar rutina asta nu se întâmplă nimic acolo. Ia vezi, dacă nu cumva, asta e motivul pentru care nu te cercetezi. Alt motiv pentru care, cum n-a fost născut din nou, sunt oameni care vin la biserică, sunt oameni care și s-au botezat, dar ei n-au experimentat nașterea din nou. Ceea ce înseamnă că ei n-au luat niciodată o hotărâre de plin să-și predea viața Domnului Iisus Hristos. Că nașterea asta din nou nu e ceva miraculos că îți cresc aripi de îngeri. Nu asta. Nașterea din nou se întâmplă atunci când un om de plin a luat decizia să-L urmeze pe Iisus Hristos. Când un om a murit pentru sine ca să trăiască pentru Domnul Iisus. Ceea ce simbolizează botezul. Dacă un om a luat hotărârea asta, atunci s-a născut din nou. Un om care nu s-a născut din nou, el nici măcar n-a experimentat încă viața asta adevărată cu Dumnezeu. Și iată, asta îl împiedică să se cerceteze. Că el Lui pare că rutina care a văzut-o la alții, sau poate rutina în care trăiește el, lui pare că asta e viața normală creștină, dar nu e aceea viața normală creștină. Viața normală creștină este una trăită cu bucurie, una trăită frumos înaintea lui Dumnezeu, una trăită cu sinceritate, una care te cercetezi când vii la cina Domnului. Alt motiv, Pavel spune acolo, un alt motiv sunt partidele. Lupta asta de partide care era în Corint acolo îi făcea pe oameni nici să nu mai vadă problemele personale, pentru că în lupta de partide pe răii pământului vezi pe ceilalți. Eu așa de mult îi mulțumesc Domnului că de când suntem în biserica aceasta n-au fost partide, sau poate o fi eu naiv și nu știu, dar eu n-am văzut partide să fi fost aici în biserica asta, și așa mă rog ca nici să nu fie niciodată, să ne ajungem așa, că dacă s-a întâmplat la Corint acolo unde într-o biserică plantate de Apostolul Pavel, păstorite de Apostolul Pavel, s-a întâmplat așa ceva, înseamnă că pericolul este mare și rămâne mare totdeauna ca să se formeze partide. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Dar de ce? Pentru că atunci când se formează partidele acestea, tu te crezi că ești mai bun decât alții, tu îi vezi pe alții răi, nu te vezi pe tine bine. Tu zici când e vorba de pocăință, când e vorba de cercetare, lasă-l cu tare să se cerceteze, lasă-l cu tare să se pocăiască, lasă-l cu tare, dar toată Scriptura ne spune fiecare trebuie să se cerceteze el, pe sine însuși. Și bineînțeles, necredința. Când omul își pierde credința în Dumnezeu, omul și-a pierdut legătura cu Dumnezeu, nu mai stă în cuvântul lui Dumnezeu, și-a pierdut credința, s-a răcit în credința lui, de ce el nici nu se mai cercetează, s-a răcit total în credința lui. Și alt motiv este, și acela că unii pun la îndoială autoritatea pastorului, autoritatea slujitorilor. Iată de ce unii oameni nu se cercetează, pentru că îi pun la îndoială. Așa s-a întâmplat în Corint. Iată, la 2 Corinteni, Apostolul Pavel le spune așa, cu începere de la versetul 1. El zice, vin la voi pentru a treia oară. Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori, că îl învinuiau de lucruri rele, îl învinuiau că pentru bani face asta. Auzi, Apostolul Pavel pentru bani a venit la ei și pentru bani îi păstorea și pentru bani propovăduia Evanghelia. De asta îl învinuiau ei pe el. Pavel zice, vin la voi. Cum am spus, când am fost de față a doua oară, tot așa și azi, când nu sunt de față, spun iarăși, mai dinainte celor ce au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalți, că dacă mă voi întoarce la voi, n-am să cruz deloc, zice el. Căci căutați o dovadă că Hristos vorbește în mine. Auziți? Deci ei căutau o dovadă că Hristos vorbește în el. De altfel, ei căutau o dovadă ca să nu-l creadă pe Pavel și să nu-l asculte pe Pavel. Ei căutau o dovadă, ceva, un faliment, căutau la Pavel ceva, ceva în care el nu s-ar califica, ca să nu-l asculte pe el. Iată de ce unii oameni nu se cercetează. Că ei caută așa, caut un motiv ca să... De aceea Pavel le spune, pe voi înși vă cercetați-vă. Ei îl judecau pe el. Pavel zice, pe voi înși vă cercetați-vă, la versetul 5, dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercetați-vă, le zice. La Galateni, capitolul 6, de la versetul 1 până la 4, spune așa, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, ceea ce vă ziceam, când un om crede că este ceva, măcar că nu este nimic, zice, se înșală singur și nu vrea să se cerceteze. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude, numai în ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. Acum, recent, un lucru care l-am descoperit. Deci despre un anumit păcat, într-o anumită biserică. Știu un grup de oameni, ei cunosc, ei au hotărât că ei rezolvă problema în grupul lor. Că ei îl pun la disciplină în grupul lor. Că pastorul lor nici măcar nu trebuie să știe. Nu la noi s-a întâmplat asta. Dar ca să vă zic ce s-a întâmplat în deoarece. Deci oamenii l-au scos pe pastor total din formulă în rezolvarea acestei probleme. Iată și aici ați văzut, spune, când e vorba că cade cineva într-o greșeală, zice, cei duhovnicești să-l ridice. Oamenii duhovnicești să-l ridice. Dar ei pur și simplu l-au scos pe cel duhovnicesc total din formulă. Cu alte cuvinte, de ce unii oameni nu se cercetează și nu fac asta? Că ei și ignoră slujitorii lor. Și și-au făcut un obicei rău de a-și ignora slujitorii lor, de a ignora cuvântul care le este predicat, de a ignora învățătura care le este dată, de a fi foarte selectiv. Ei văd și își aleg din învățătura asta și ce iau, dar nu vor să ia tot. Cum să te cercetezi? Asta e întrebarea. Deci am văzut ce este cercetarea aceasta, am văzut de ce trebuie să te cercetezi, acum cum să te cercetezi? Iată, aici vedeți, mereasa asta, ea se cercetează în fața oglinzii, o vedeți? Ea trebuie să iasă la nuntă, s-a îmbrăcat o mereasă să iasă. Biblia ne spune că noi suntem mereasa lui Hristos, nu? Mereasa aceasta, ea se cercetează în toate privințele, acum este nunta ei, ea iese aici. În Scriptură la Iacov, acolo, la capitolul 1, ne se spune că cuvântul lui Dumnezeu este oglindă pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu este comparat cu o oglindă. Când un om al lui Dumnezeu, el cercetează Sfintele Scripturi zilnic. Omul acesta, el își vede fața lui duhovnicească, el și-o vede așa cum este. Vedeți, când începem a studia Sfintele Scripturi, Duhul Sfânt începe să ne vorbească și omul lasă pe Dumnezeu să-i vorbească. Și Duhul Sfânt îți arată, asta e bine, asta nu e bine la tine, asta trebuie îndreptat, asta nu stă bine, aici nu stă bine, aici trebuie făcut curat. Cum ar fi la o oglindă? Cum ai sta în fața unei oglinzi? Uite așa cuvântul lui Dumnezeu face. Dar un om care nu mai interacționează cu cuvântul lui Dumnezeu, el devine insensibil, nesimțit, nesimțitor la cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegeți? El nu mai are, gata, nu mai este... Într-un alt loc în Scriptură spunea, își înțepeneau grumazul. Știți ce înseamnă să își înțepenească grumazul? Când un animal își înțepenește grumazul, noi suntem o generație care nu mai știm nimic ce înseamnă asta. Iată, un animal de tracțiune, când el își înțepenește grumazul, pe un animal de tracțiune, să zicem un cal, un căruțaș, stăpânul lui, el are un bici în mână, o puhă, așa îi zice. O puhă are în mână. El cu puhă aceea, dar el așa numai un căruțaș bun numai îl sperie. Sau, hai murgu, hai, di murgu. El nici nu-i dă cu asta, nici nu-l lovește. Căci el înțelege, calul înțelege și el merge, îl oprește. Calul înțelege de cuvânt. Când calul ceva, da, poate îl atinge o leacă, știi? Dar când un cal se împotrivește de tot și el dă-ntrânsul și când calul își înțepenește grumazul, poți să dea măcar moare, dar el nu se mișcă din locul acela. Iată un cal care își înțepene grumazul. În Vechiul Testament, deseori Dumnezeu folosește expresia asta, v-ați înțepenit grumazul. Asta înseamnă că de acum ești insensibil la orice fel de pedeapsă. La cartea prorocului Isaia, Dumnezeu zice, din creștetul capului până în talpa piciorului, zice, ești numai răni și tot nu-ți vii în fire, tot nu vrei să faci nimic. Iată așa devine un om insensibil. Un om care este sensibil la cuvântul lui Dumnezeu, el nu trebuie să dea cu puha în el nimeni. Pentru că el e sensibil, el de cuvânt, de cuvântul lui Dumnezeu ascultă. Cel care nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, nici pedepsele și astea, nu-l înveche nimic nu-l ajută pe omul ăsta să... De aceea, dragii mei, insist așa de mult ca să studiem Scripturile. De aceea insist așa de mult ca să studiem în grupii mici. De aceea insist așa de mult ca în grupele acestea mici să discutați totdeauna care sunt aplicarea, cum aplicați. Că dacă nu ajungem la aplicare, atunci rămânem insensibili la cuvântul lui Dumnezeu. Altceva, ce mai înseamnă? Înseamnă să faci o curățenie totală. Deci, iată, întrebarea noastră, n-ați uitat-o. Cum să te cercetezi? Când faci o curățenie, că cercetarea asta presupune o curățenie. O curățenie bună presupune oriunde, nu? De obicei, când îi dai la un copil să facă curat, el face așa, cât se vede cu ochiul numai, nu? El mătură cât se vede cu ochiul. Și apoi vine părintele și până zici, dai aici, de ce n-ai dat? Trebuia să dai și de aici. Dar de ce n-ai scos de aici? De acolo trebuia scos, trebuia de acolo. Absolut toate aspectele. Uite așa, când te cercetezi înaintea lui Dumnezeu, îți cercetez toate aspectele vieții, nu numai unele, nu numai, de exemplu, tot, nu m-a încertat cu mine, ah, gata, ok. gata, e bine. Dacă nu m-am certat cu nimeni în luna care a trecut, gata, totul e bine, nu mai am ce. Nu, nu, nu. Asta presupune o curățenie generală. Cercetarea asta presupune o curățenie generală duhovnicească. Când verifici totul, absolut totul, unde ar putea să se fi depus vreun colb duhovnicesc, vreun praf duhovnicesc, care trebuie scos, curățit, scos, alungat de acolo. Ce va fi dacă te cercetezi cu adevărat? Dacă faci o cercetare așa cum te învață cuvântul lui Dumnezeu. Numai decât vei mărturisi împreună cu Dumnezeu. Dacă te cercetezi cu adevărat, atunci vei recunoaște, îți vei mărturisi păcatele. Și iată, cuvântul grecesc care e folosit pentru mărturisirea păcatelui este homologeo. Logeo, logos, înseamnă cuvânt, a vorbi. Homo înseamnă așa, în același fel, tot așa, de un fel. Homologeu înseamnă a vorbi în același fel. Când un om își mărturisește păcatele, el vorbește în același fel cum vorbește acuzatorul lui, cel care îl acuză, cel care îi spune tu ești vinovat de cutare și cutare lucru, și atunci el recunoaște că face asta. Un om care cu adevărat se cercetează, el nu începe a manipula. În ultima vreme, mă ciocnesc în practica mea de pastor, în ultima vreme, mă ciocnesc cu un fel interesant de mărturisire a păcatelor. Un fel interesant, când oamenii pur și simplu s-au învățat să manipuleze și încearcă să mă manipuleze ca și pastor. Încearcă să mă manipuleze ca și pastor, ca să... Cum? Ce pastor? Cum? Așa decizii? Dar nu poți, nu... Deci știu mai bine decât un pastor cum trebuie făcute lucrurile, cum... Nu, nu, asta nu-i mărturisirea păcatelor. Deci omul nu-i gata, în loc să aleagă calea clară care o spune Dumnezeu, că îți recunoști, te îndrepți după cuvântul lui Dumnezeu, după standardele cuvântului Dumnezeu. Deci nu, ei altă cale o știu mai bine, da? Deci altă cale o știu ei mai bine și ei spun că mai bine a fost. Asta e cum ar fi că ai făcut bine cu bani pe care i-ai împrumutat de la cineva și pe care nu vrei să-i întorci. Și tu zici că eu am făcut bine, eu am făcut lucrul lui Dumnezeu, dar am luat banii de la cineva pe care nu-i întorc. Da? Ei, nu, 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 asta nu-i. Și atunci când pastorul spune, măi, trebuie să întorci banii. Nu, 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 că n-ai înțeles că alte lucruri, n-ai înțeles. Nu, 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 nu manipulezi, nu faci manipulări de astea. Când ți s-au spus lucrurile, atunci lucrurile recunoști, așa cum sunt, nu încerci să manipula. Nu mai dau exemple, dar vă spun că am văzut așa o tendință în ultima vreme, când oamenii se cred mai înțelept. Este o frază în Vechiul Testament, când zice, voi sunteți ca cei care se ceartă cu preoții. Voi sunteți ca cei care se ceartă cu preoții. Rău acolo e scris. Adică oamenii cred că ei știu mai bine lucrurile. Păcătosul știe mai bine decât cel care vrea să-l îndrepte și el îi spune la cel care vrea să-l îndrepte cum trebuie să facă și trebuie cel care vrea să-l îndrepte, el trebuie să facă așa cum îi zice păcătosul. Nu, nu, nu merge așa. Deci dacă chiar îți mărturisești cu adevărat, te cercetezi cu adevărat, atunci îți îndrepți viața. Îți îndrepți și îți trăiești frumos viața. La Matei acolo spune, dacă îți aduci darul la altar și îți aduci aminte că are ceva împotriva ta fratele tău, îți lași darul la altar și te duci repede să rezolvi. Deci o cercetare adevărată, corect înaintea lui Dumnezeu, când vii la cina Domnului, înseamnă că am identificat problema și mă duc să rezolv problema. Nu mai las problema așa. Nu presupune numai că am identificat o problemă. Nu-i ca și cum, a, la altar mi-am dat seama că fratele meu are ceva împotrivă, mi-aduc jertfa și rămâne așa lucrurile și o să vin pe urmă iar să-mi dau seama că fratele meu are ceva împotrivă. Nu! Am identificat problema care este și problema trebuie numai decât rezolvată și apoi caut să fac tot cum spune în Sfintele Scripturi. Nu o fac eu pe supra-sfântul care știe mai bine, nu încerc să-l impresionez pe Dumnezeu cu sfințenia mea sau să inventez eu o sfințenie care mai grozavă. Zic, nu, 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 că eu nu-s vrednic să fac așa cum spune Dumnezeu, știi? Și în felul ăsta vreau să arăt că sunt mai sfânt eu decât Dumnezeu. Nu, mai sfânt decât Dumnezeu nu ești așa. Deci ce va fi dacă nu te cercetezi? La 1 Corinteni spune așa, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Dumnezeu. Auziți? Dacă un creștin vine și ia parte la cina Domnului, fără a se cerceta, Scriptura spune că boala va interveni. De fapt, stai, mai înainte de boală acolo, au spus neputincios. Neputincios când tot ce vrei să faci, parcă ai fi cu mâinile legate. De orice nu te apuci, nu merge nimic la tine. La alții merg, alții se apucă, același lucru, la ei merge. La tine nu merge nimic. Toate lucrurile care te apuci, nu merg. Asta este un semnal de la Dumnezeu. Parcă pui într-o pungă spartă, cum scria acolo la Hagai, da? Lucrezi, depui efort, dar nu te alegi cu nimic din efortul acela. Asta este un semnal de la Dumnezeu. Alt semnal care va fi de la Dumnezeu, zice, va fi boală. Și dacă nu lucrează niciun semnal, atunci Scriptura spune că va interveni altul. Va interveni moartea. Și când zice asta, nu glumește Dumnezeu. Spune că Dumnezeu te va judeca așa ca să nu fii judecat împreună cu lumea. Deci Dumnezeu va interveni brusc, subit va interveni. Pentru că omul nu vrea nicicum, se împotrivește. Și-a înțepenit grumazul și nu vrea nicicum să repare situația lui. Altceva ce va fi? Dacă noi, păstorii, auzim despre lucrurile astea, că multe păcate se fac în ascuns, noi nu știm nimic. Iată, de exemplu, mi s-a întâmplat mai înainte, cu vreun an în urmă, să aud despre cineva, un slujitor în Evanghelie, care de altfel pricinuia multe probleme într-o biserică, un diacon care pricinuia multe probleme într-o biserică. Și am auzit brusc, omul a murit. A murit de COVID. Telefonul l-au transmis soției. Și când soția a deschis, a găsit lucruri care au îngrozit. El, de fapt, avea o viață dublă, el trăia cu altcineva. Deci la omul ăsta nu a putut nimeni să-i aplice disciplina duhovnicească. Dacă ar fi ieșit la iveală lucrurile astea, atunci când iese la iveală, dacă vei avea, nu știu, când vine greu să zic har, milă, nu știu cum să zic, să scoată lucrurile, să iasă înainte, îți vom aplica disciplina. Și asta facem noi în biserică, dar suntem obosiți de a aplica atâta disciplină. Suntem obosiți. Vrem și noi să avem bucurii, să mergem. Dar atunci când lucrurile ies așa la suprafață, este datoria noastră a slujitorilor să aplicăm disciplina. Să punem la observare sau să excludem pe cel care procedează așa. Dar cu părere de rău din cei care sunt excluși, ne doare să vedem că sunt puține cei care vin și își îndreaptă viața cu adevărat. Puțini sunt oamenii ăștia, însă asta va trebui să fie. Când să te cercetezi? Acum. Acum când este cina, trebuie să te cercetezi și să nu amâni, sar peste textul ăsta că vremea e înaintată. Puteți să vă-l scrieți, să citiți apoi textul ăsta din Scriptură, Numeri 9, versetul 10 până la 13. Am vrut ceva să explic din el. Dar sar peste el ca să vă dau câteva pilde dinainte de a încheia. Gândiți-vă la David. David a păcătuit cu Batșeba. N-a fost felul lui de a trăi așa. El a fost un om sincer, un om deosebit de sincer înaintea lui Dumnezeu. Nu mai am încheiat să studiem viața lui. Iată, păcatul ăsta grav a fost în viața lui și David tot l-a ascuns. Dar când a venit la David și l-a confruntat Natan, David imediat a spus, el imediat și-a mărturisit păcatul, el a vorbit așa cum a vorbit acuzatorul. Prorocul i-a spus, Dumnezeu zice, tu ai făcut asta și asta. Și el zice, da, am păcătuit. Da, gata, nu mai trebuie, nu încerca să-l manipuleze pe Natan, să-l sperie pe Natan, nu știu ce să mai facă, nu, nimic, gata. Omul ăsta a recunoscut, omul ăsta s-a pocăit cu adevărat și omul ăsta n-a mai repetat niciodată. Ceea ce s-a întâmplat cu Batșeba și cu Urie nu s-a mai întâmplat niciodată la omul ăsta. Asta a fost cu adevărat o mărturisire care, gata, nu s-a mai repetat, a fost tot. Daniel, prorocul Daniel, nu, noi nu citim despre păcate de ale lui. Dar, interesant, omul ăsta, el cât de tare s-a identificat cu păcatele norodului lui, cu păcatele poporului lui și el n-a făcut-o formal, cum unii oameni o fac formal. El tare s-a identificat și el continuu a mărturisit păcatele poporului lui și a cerut iertare pentru păcatele poporului lui și el s-a identificat cu ei, el a zis eu, noi, îl includea și el. Omul ăsta totdeauna a venit înaintea lui Dumnezeu. Anania și Safira erau într-o biserică unde minunile lucrau ca nu știu ce, biserica apostolilor erau acolo. Oamenii ăștia altfel au vrut să trăiască. Oamenii ăștia veneau și ei la cina Domnului. Cina Domnului se făcea în fiecare zi. Anania și Safira veneau și participau la cina Domnului având gânduri de care au avut. Și mai ales nu le-a cerut nimeni. Așa și le-a zis apostolul Petru când au venit acolo și a zis, măi, oameni buni, Era a voastră, moșia a voastră. Ați vândut-o cu cât ați vrut? A, da. Ați putut să țineți banii pentru voi? Da. De ce trebuie voi să faceți toată asta? Și au murit. Au murit pe loc. Iată un caz care ne spune acolo, adorm, mor. Au murit subit oamenii ăștia doi pentru că așa au procedat. Iată exemple pe care le-am văzut în Sfintele Scripturi. Acum întrebarea este, cum a fost participarea ta la cina Domnului până acum? Te-ai cercetat sau este o rutină? Te-ai cercetat pe tine însuți săptămâna aceasta? Când ne-am apropiat de cina Domnului, te-ai cercetat în anumite domenii sau pur și simplu nimic obișnuit, nimic, nu ai stat puțin să te gândești tu, să te verifici tu pe tine, unde este ceva care nu-i bine, este ceva care nu merge bine vreun domeniu. Te osândești, te condamnă inima ta cu privire la ceva azi sau pe parcursul săptămânii sau nu știu, este ceva, există aspecte ale vieții tale în care nu te-ai cercetat, care crezi că nici nu-ți place să intri în domeniul acela. Ai place să-l lași la o parte, că e incomod domeniul acela. Nici nu vrei să intri în domeniul lui.